ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลา 13:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าวันนี้คณะทีมงานของเรานี่มีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสรัญสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศเริ่มอุณหภูมิลดลงนิดนึงแล้วนะคะใกล้ๆจะถึงปีใหม่แล้วทุกคนก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยก็คือเรื่องของการทำงานหนักแล้วก็การรักษาสุขภาพเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนด้วยนะคะ
ค
่
ะ
ตอนนี้ก็อัปเดตให้ฟังนิดนึงก็คือในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเรียกว่าเข้าสู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนสั้นแล้วนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเพิ่งสอบปลายภาคเสร็จไปเมื่อกลางเดือนธันวาคมนะ
คะ
แล้วก็หลังจากนั้นพวกเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็กำลังตัดเกรดทำคะแนนนะคะก็จะยุ่งกันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงถ้าใครอยู่ในละแวกนี้ก็จะได้ทราบไปด้วยก็คือการเปิดภาคเรียนปิดภาคเรียนเนี่ยของเรานำสมัยที่สุดก็คือว่าได้ทดลองออกเป็นลักษณะเดียวกันกับทาง
ประเทศต่างๆในอาเซียน
ใช่นะคะนั่นก็คือการเปิดภาคเรียนที่1ของเราเนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อวันที่14สิงหาคมนะคะแล้วก็มาจบตรงกลางเดือนธันวาคมนะคะภาคเรียนที่2ของเราก็จะเริ่มในเดือนมกราคมประมาณวันที่7มกราคมนะคะก็นับไปอีก4เดือนนะ
คะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้พวกเราเองก็ปรับตัวพอสมควรนะคะในการที่ทดลองใช้ดูแล้วก็ดูว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะ
นั่นก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในละแวกของเรานี่เองนะคะ
ค่ะ
มาเข้าสู่ช่วงปกติของเรานะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะน้องซัน
ค่ะช่วงบอกเล่า90นะคะสำหรับวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์เฟิร์สนะคะดร.พลังโชคแหวนเพชรค่ะ
ดร.เฟิร์สก็คงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในหัวข้อเรื่องการขับรถนะคะการขับรถนี่ขับอย่างไรคงไม่ได้พูดเรื่องนั้นแต่ว่าอาจจะพูดในเรื่องของมารยาทของการขับขี่ในฐานะที่เป็นผู้ขับขี่รถนะจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในสังคมของตะวันตกเนี่ยอาจารย์ก็ไปอยู่มานานเนี่ยก็คงจะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะว่าเขาเคารพกติกากันอย่างไรนะคะแล้วก็มีความเคร่งครัดอย่างไรตัวเองเนี่ยเคยเห็นก็คือว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยในประเทศตะวันตกเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนบ้านเราเลยก็คือการเปลี่ยนเลนเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนกันบ่อยอย่างกับบ้านเรานะคะบ้านเราเดี๋ยวเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาอันนี้อันตรายเหมือนกันนะ แต่คนไทยรู้สึกจะชินกับการที่จะเปลี่ยนเลน
ต้องขับผลนิดนึง
เปลี่ยนเลนนะคะนักศึกษาฟังเห็นด้วยใช่ไหมคะและที่สำคัญไอ้เปลี่ยนเลนที่ไม่เปิดไฟเนี่ยโอ้โหนะคะหัวใจจะวาย
ตายมากนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของบ้านเราที่เห็นชัดกับอีกอันนึงเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางคนก็ไม่ค่อยใช้สัญญาณไฟ
ใช่ค่ะ
มันก็น่าแปลกนะจริงๆการใช้สัญญาณทำให้เราเดาใจกันได้ง่ายขึ้นก็คือการที่สำคัญเปิดไฟต้องเปิดก่อนเผื่อให้คนข้างหลัง
ได้เตรียมตัว
ใช่ค
่ะ
ไม่ใช่ว่าเลี้ยวก่อนแล้วค่อยเปิดเลย บ้านเราเป็นเยอะมากนะคะจะสังเกตว่าเราก็จะงุ่งงี่อยู่นะคะบ่นกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะมันอะไรกันนี
่
นะคะต้องปรับเปลี่ยนด้วยถ้าไปสู่ความเป็นสากลหน่อยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยนะคะ
ถ้าพูดถึงในอาเซียนนี่ก็เดี๋ยวคงมีอีกเรื่องอีกเยอะเลยที่จะต้องคุยนะคะว่าแต่ละประเทศก็มีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของการขับรถที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยถ้าใครจะไปทำงานในประเทศต่างๆต้องศึกษาเรื่องอุปนิสัยใจคอด้วยนะคะค่ะอันนั้นก็คือช่วงแรกของเรานะคะ
ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค่ะ
วันนี้ก็เป็นของน้องเบนกับน้องซันใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เอาเรื่องของการออกกำลังกายมาเล่าให้ฟังกันค่ะเขาบอกว่าออกกำลังกายนี่ต้องให้ชีพจรเต้นแรงนะคะก็คือแบบว่าต้องรู้สึกว่าเลือดสูบฉีด
ต้องมีระยะเวลาที่เพียงพอ
เต้นเร็วขึ้นใช่ค่ะระยะเวลาเหมาะสม
ใช่แต่ว่าวัยก็ต้องดูใช่ไหมคะน้องสันอย่างวัยพี่จะให้ไปแอโรบิกนะหัวใจเต้นแรงคงไม่ไหวข้อก็จะไม่ทำงานไม่ไหว
ก็ต้องหาวิธีออกกำลังกายที่ทำให้
ในน้ำใช่แล้วก็ไปเดินในน้ำหรือว่าว่ายน้ำก็อาจจะช่วยได้
ค่ะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับสมองด้วยนะคะ
ใช่ค่ะมีหลายชนิดของกีฬาด้วยหรือเปล่าคะ
ก็ไม่ได้เน้นค่ะเน้นแค่ว่าเราหา
ให้เพียงพอ
ใช
่
ค่ะ
คือต้องทำขนาดไหนและมันถึงจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะ
ก็อย่างขั้นต่ำ30นาทีค่ะโดยประมาณ
ค่ะงั้นเดี๋ยวต้องรอฟังในรายละเอียดนะคะว่าเราจะเลือกกีฬาอย่างไรนะคะแล้วก็ทำอย่างไรให้ไปบรรลุวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระเป็นช่วงของพี่จี๊ดวันนี้พี่จี๊ดมีอะไรมาเล่าคะ
วันนี้ตัวดิฉันเองก็จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องที่ไม่ไกลจากตัวเรานะคะนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะนั่นก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะการเข้าอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็ผู้คนสมัยนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็น iPad iPod iPhone i ต่างๆนะคะ
ก็มีสังคมออนไลน
์ใช่การเข้าในเรื่องของโซเชียลมีเดียอะไรอาจจะถี่มากถี่น้อยก็แล้วแต่แต่สิ่งนี้มีสิ่งหนึ่งที่เป็นผลของการวิจัยเกิดขึ้นแล้วก็คือเรื่องของอาการของโรคทางจิตที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตมากนะคะ อย่างไรเสียเนี่ยก็คือฟังหูไว้หูแล้วก็ทบทวนตัวเองด้วยว่าเราควรจะแบ่งเวลาอย่างไรนะคะให้พอเหมาะพอดีไม่เสียสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังในช่วงสิ้นปีนะคะให้ลองสำรวจแล้วก็จะได้ดูบุตรหลานด้วยนะคะว่าอย่าให้หมกมุ่นมากเกินไปนะคะก็เป็น3ช่วงดีๆของรายการเรานะคะน้องซัน
ค่ะใช่ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามทั้ง3ช่วงของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมไปอยู่มา9ปีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการขับรถใช้รถใช้ถนนนะครับก่อนอื่นไม่ได้มาเพื่อที่จะสอนว่าขับรถจะต้องขับยังไงเพียงแต่บอกว่ากฎที่นู่นมีอะไรบ้างซึ่งเราควรจะตระหนักในการขับรถนะครับขับรถเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนที่นู่นจะต้องขับเป็นเพราะว่ามันหมายถึงอิสรภาพนะครับมีรถทำให้เราไปไกลมากกว่าเดิมใช้เวลาน้อยกว่าเดิมและไปกับคนมากกว่าเดิมนะครับที่นู่นจะไม่มีใครขี่มอเตอร์ไซค์เพราะนั้นอุบัติเหตุที่นู่นเลยน้อยมากนะครับเลยน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะเห็นได้เฉพาะหน้าร้อนนั้นเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะขี่ไม่ได้เลยเพราะว่าหิมะทำให้ถนนลื่นคนส่วนใหญ่เลยขับรถเป็นอย่างเดียวนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์น้อยมากแล้วก็จักรยานก็มีมากกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่ายังน้อยกว่ารถยนต์นะครับที่นู่นเนี่ยจะต้องสอบข้อเขียนนะครับสอบข้อเขียนสอบผ่านถึงจะสอบปฏิบัติเราเคยเห็นคนบ้านเราเนี่ยถ้ามีอายุหน่อยบางคนก็ขับมาเรื่อยแต่30 40จน50ใบขับขี่ก็มีพอประสบอุบัติเหตุทีบ้านเราจะเสียเปรียบเรื่องบริษัทประกันนะครับที่นู่นสอบข้อเขียนสอบเสร็จสอบผ่านแล้วถึงสอบปฏิบัตินะครับสอบภายในวันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าย้ายรัฐต้องเปลี่ยนใบขับขี่เพราะว่าแต่ละรัฐกฎหมายไม่เหมือนกันนะครับกฎหมายไม่เหมือนกันอย่างรัฐจอร์เจียที่ผมไปอยู่มาเนี่ยเขาจะมีกฎที่ว่าซื้อรถขับรถเป็นเนี่ยทะเบียนห้ามทะเบียนป้ายทะเบียนจะไว้เฉพาะหลังรถเท่านั้นจะไม่ไว้ข้างหน้ารถบางรัฐไว้ข้างหน้าข้างหลังไม่มีบางรัฐต้องไว้ข้างหลังกับไว้ข้างหน้าผมนี่เป็นข้อสังเกตของผมนะครับย้ายรัฐสอบใหม่นะครับย้ายรัฐสอบใบขับขี่เนี่ยครับข้างหลังเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบนถนนเนี่ยพร้อมที่จะบริจาคร่างกายเลยไหมเพราะถ้าคนมาช่วยเราแล้วเราเสียชีวิตเนี่ยร่างกายเราอวัยวะเราจะได้ไปช่วยคนที่ต้องการนะครับถ้าเราเขาจะต้องเช็คว่าเราเสียชีวิตก่อน 100% ถึงจะเอาอวัยวะเราไปบริจาคให้คนอื่นถ้าเรายินยอมที่จะบริจาคเราก็เซ็นหลังใบขับขี่นะครับหลังใบขับขี่แล้วก็ถ้าเราเซ็นปุ๊บเนี่ยหลังใบขับขี่แล้วเราจะไม่ต้องเสียค่าสมัครทำใบขับขี่ซึ่งมันไม่เยอะครับประมาณ30ดอลลาร์20ดอลลาร์เท่านั้นในการทำบัตรแต่ถ้าว่าเราจำนงที่จะบริจาคร่างกายแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินค่าบริการนะครับไม่ต้องเสียเงินค่าบริการที่นู่นใบขับขี่เนี่ยจะใช้แทนบัตรประชาชนขึ้นเครื่องบิน ซื้อของฉบับเครดิตติดต่อธนาคารใช้ใบขับขี่นะครับใบทะเบียนบ้านทะเบียนเกิดอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยใช้มีใบขับขี่เนี่ยทำให้ไปไหนได้รอดได้ไวมากขึ้นนะครับความเร็วบนถนนประมาณ45ถึง65ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งก็น่าจะต้องคูณ 1.6 นะครับต่อชั่วโมงก็ประมาณ85บ้านเรานะครับ85บ้านเราที่นู่นคนจะขับรถเร็วเพราะว่าเขาถือว่าทุกคนเนี่ยรู้กฎเดียวกันเข้าใจกฎหมายนะครับบ้านเราขับรถเร็วแต่ว่าอาจจะมีอุบัติเหตุมากกว่าเพราะว่าคนที่ขับรถเร็วเหมือนกับเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้กฎหมายเหมือนกับบ้านเรานะครับขับรถบ้านเราซึ่งผมเห็นว่าประมาทอย่างหนึ่งก็คือเด็ก 2-3 ขวบเนี่ยจะให้นั่งคู่กับแม่อยู่ข้างหน้าซึ่งลองคิดดูสิครับถ้าคุณขับ120แล้วคุณเบรกอ่ะหัวเด็กทิ่มไปข้างหน้านะครับถ้าเด็กไม่ทิ่มข้างหน้าเนี่ยไอ้ถุงยางลมเนี่ยก็จะดันกระแทกหน้าเด็กคอหักได้นะครับคอหักได้แต่บ้านเราจะไม่ค่อยรู้สึกอย่างนี้เท่าไหร่ที่นู่นเด็กขนาดไหนก็ตามจนถึง4ขวบจะมีเบาะล็อกนั่งข้างหลังเท่านั้นเขาห่วงคุณภาพชีวิตของคนเรานะครับมาเราเห็นเด็กขึ้นรถโหนรถไปโรงเรียนรถเต็มล้นห้อยลงมา10ล้อกวาดแล้วก็ยังรู้สึกเฉยๆแต่ที่นู่นอะไรที่เกิดขึ้นกับเด็กบนถนนเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ให้อภัยนะครับและห้ามเกิดขึ้นเด็ดขาดเกิดขึ้นกับเด็กห้ามเกิดขึ้นเด็ดขาดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะขึ้นรถแล้วก็จะมีของเล่นอยู่ข้างหลังมีที่ลัดเบาะลัดเข็มขัดอยู่ข้างหลังตลอดจะเด็ก3คน2คนจะต้องนั่งข้างหลังเท่านั้นห้ามนั่งคู่กับคนขับถึงแม้ว่าคนขับจะเป็นแม่ก็ตามนะครับห้ามขับนะครับใช้รถใช้ถนนแล้วเนี่ยก็เหมือนบ้านเราที่นู่นจะมีตำรวจนะครับตำรวจทางด่วนซึ่งส่วนใหญ่ตำรวจนี่จะช่วยเหลือดีมากมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งผมขับรถไวมากหน้าหนาวหิมะมีและยางแตกถ้ายางแตกนะครับผมว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามฝนตกหิมะตกเนี่ยห้ามตบเบรกนะครับห้ามตบเบรกให้ประคองพวงมาลัยรถไหลไปจนกว่ามันจะหมดแรงนะครับเผอิญผมอยู่เลนในสุดเพราะนั้นก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่ไอ้เลนฉุกเฉินนะครับซึ่งเลนฉุกเฉินบ้านเราเนี่ยจะเป็นที่สำหรับแซงกันมากกว่าแต่ที่นู่นเป็นสำหรับคนประสบอุบัติเหตุตำรวจมาช่วยเป็นเลนที่ให้รถเสียเข้าไปนะครับผมยางแตกผมก็ประคองรถจนแบบมันหมดแรงจนหยุดแล้วก็โทรเรียกตำรวจนะครับ911นะครับไม่ถึงประมาณ5นาทีตำรวจมาไวมากมาเปลี่ยนยางให้ช่วยเราทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็พอคราวนี้จะออกจากเลนในเนี่ยเข้ามาเลนนอกซึ่งก็ขับกันไวมากเนี่ยตำรวจจะเปิดหวอตามหลังเพื่อที่ว่าคนเนี่ยจะได้เลี่ยงเลนให้เราจะได้เข้าไปอยู่ในเลนใดได้เหมือนกับเขาช่วยเลี้ยงเราจนกว่าเราจะเร็วจะขับได้ปกติแล้วตำรวจถึงไปรู้สึกประทับใจมากนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับตำรวจซึ่งผมประสบมาตำรวจทางหลวงก็คือผมจอดรถที่ทะเลสาบมิชิแกนไปมหาวิทยาลัยลืมปิดไฟหน้ารถไปเรียน6ชั่วโมงกลับมาแบตเตอรี่หมดผมก็เลยต้องโทรตามตำรวจนะครับและหน้าหนาวเนี่ยตำรวจจะทำงานไวมากกว่าปกติเพราะว่าเขารู้ว่าคนเราเนี่ยถ้าอยู่ออกนอกบ้านไม่มีอะไรคุมร่างกายมากนักเนี่ยมีสิทธิ์เสียชีวิตนะครับไม่ถึง3นาทีตำรวจมาเปลี่ยนเสียบแบตให้นะครับตำรวจมา 2-3 คนก็บอกให้ผมเนี่ยซึ่งยืนสั่นมือเล็บเป็นสีม่วงเนี่ยบอกไปนั่งหลังรถตำรวจซึ่งเครื่องทำความร้อนกำลังทำงานอยู่ผมก็เลยไปนั่งมีผ้าห่มอยู่อันนั่งแล้วเขาก็ซ่อมรถผมจนเสร็จแล้วเขาก็ไปรู้สึกดีประทับใจนะครับประทับใจกับตำรวจมากซึ่งตำรวจที่นู่นคนจะรักและให้ความเคารพมีอยู่หนึ่งครั้งซึ่งผมเคยขับรถจากชิคาโกไปมินเนอาโพลิสมินเนโซตานะครับผมขับไวก็เลยถนนมืดนะครับตำรวจก็เลยใช้เห็นเราขับไวก็เลยหยุดรถเรานะครับผมก็ตกใจเลยถามเพื่อนที่มาข้างๆทำไงดีตำรวจตามมาอยู่ข้างหลังเนี่ยจะขับจะเลี่ยงจะยังไงเพื่อนเลยบอกว่านั่งที่ขับรถพยายามเลี่ยงเขาอยู่หลายทางนะครับแล้วไม่ต้องออกจากรถตำรวจจะจอดรถข้างหลังเราแล้วตำรวจจะเดินมาหาเราเราไม่ต้องลุกไปไหนเลยนะครับเราไม่ต้องลุกไปไหนเลยแล้วคราวนี้ก็เหมือนอย่างที่เพื่อนบอกผมหยุดรถตำรวจจอดรถอยู่ข้างหลังผมก็เลยหันไปมองกระจกหลังแล้วก็เห็นว่าหลังจากที่ตำรวจเนี่ยออกก่อนออกจากรถเนี่ยตำรวจจะต้องเปิดเหมือนกับเครื่องอัดวิดีโอเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรตำรวจนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยจะถูกจับบันทึกหมดเพื่อความปลอดภัยของตำรวจเอง ครับแล้วก็เพื่อที่ว่าจะได้เป็นการป้องกันตำรวจมารีดไถเงินเหล่านะครับพอเปิดกล้องปุ๊บจะจับความเคลื่อนไหวจับบทสนทนาคำพูดทุกอย่างเพราะนั้นห้ามเห็นเงินห้ามเห็นอะไรเด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงการติดสินบนนะครับตำรวจเดินมาแล้วก็พูดคุยกันเสร็จแล้วก็เขาก็ขอใบขับขี่เรานะครับแล้วก็เขาจะส่งใบปรับไปทางไปรษณีย์ไปทางไปรษณีย์ตำรวจไม่มีการถือเงินเลยครับที่นู่นเลยไม่มีการทุจริตนะครับแล้วก็ตำรวจทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างถูกบันทึกหมดนะครับถูกบันทึกโดยกล้องจากรถตำรวจเพื่อความปลอดภัยของตำรวจเองเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันนะครับป้องกันการคอร์รัปชันพอตำรวจเสร็จไปอีก 2-3 วันผมก็จะได้รับใบสั่งให้ไปเสียเงินที่ไปรษณีย์สามารถเสียออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเสียไปรษณีย์ก็ได้อ่ะถ้าไม่เสียล่ะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่เสียปุ๊บเนี่ยเราจะไปติดต่อธนาคารไม่ได้เลยเขาจะบล็อกบัญชีเรานะครับเงินเดือนเข้าบัญชีก็ถอนมาไม่ได้นะครับไปติดต่อตรงไหนเนี่ยก็จะมีบันทึกของเราเป็นเหมือนกับประวัติของเราตามตัวไปตลอดเลยนะครับต่อใบขับขี่ได้ไหมไม่ได้ทำประกันสุขภาพประกันรถได้ไหมก็ไม่ได้นะครับที่นู่นจะมีวิธีการป้องกันที่เป็นระบบมากกว่าของบ้านเราสับล้อสามล้อถูก10ล้อชนหนีต้องหนีเป็นสูตรนะครับเดี๋ยวเท่าแก่มาเคลียร์ทีหลังถ้าไม่งั้นก็รอจนกว่าเรื่องจะเงียบแล้วค่อยโผล่ตัวมาที่นู่นไม่ใช่นะครับบ้านเราเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนบ้านเลขที่เกิดก็ทำบัตรได้แต่ที่นู่นไม่ใช่นะครับที่นู่นไม่ใช่สุดท้ายนะครับสุดท้ายเรื่องป้ายจราจรนู่นจะมีป้ายหยุดคือ stop sign บ่อยมากนะครับใครถึงก่อนหยุดก่อนแล้วไปก่อนนะครับเราจะรู้ว่าคันไหนมันหยุดก่อนเราคันไหนหยุดหลังเราไฟจราจรตามเมืองเล็กๆจะไม่ค่อยมีจะใช้เครื่องหมายหยุดนะครับถ้าเรามีรถอยู่บนคันเดียวบนถนนเราก็ต้องหยุดนะครับเราต้องหยุดที่ stop sign เพราะเราไม่รู้ว่าตำรวจจอดรถแอบเราอยู่ตรงไหนนะครับไม่มีคนเดินมีคนเดินเห็น stop sign ต้องหยุดนะครับป้ายสีแดงต้องหยุดแล้วถ้าบางที่เนี่ยรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เรารู้ก่อนที่เราจะหยุดรถว่าใครคันไหนมันหยุดก่อนเราให้เข้าไปก่อนนะเป็นการฝึกระเบียบวินัยว่าการเข้าคิวต้องบอกไหมมีหมายเลขไหมไม่ต้องนะครับเรารู้ว่าเรามาก่อนคันไหนมาก่อนเราคันไหนมาหลังเรานะครับมีเพื่อนผมที่เป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งเคยเล่าผมฟังบอกว่านี่นะคนอเมริกันถ้าขับรถไป 2-3 นาทีถ้าไม่เห็นป้ายอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะไม่อยากขับเลยเพราะเขาไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันเป็นที่ที่คนสามารถขับรถได้หรือเปล่านะครับไม่เห็นเครื่องหมายนี่จะแบบรู้สึกตกใจรู้สึกว่ามันแปลกนะรู้สึกมันแปลกไม่ใช่ว่าไม่เห็นเครื่องหมายปุ๊บแล้วเหยียบได้เต็มที่ไม่ใช่เขาจะรู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยเหมือนไม่มีใครมายืนบอกยืนสอนเรานะครับแล้วอันหนึ่งก็คือขับรถแล้วเนี่ยเราจะเห็นรถสีเหลืองใหญ่ๆเหมือนรถบัสบ้านเราเห็นสีเหลืองคาดดำหมายถึงรถนักเรียนที่นู่นเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงไฮสคูลซึ่งมา18จะนั่งรถสีเหลืองไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขับรถตามเนี่ยแล้วรถคันนี้หยุดเราต้องหยุดนะครับถึงแม้ว่าถนนว่างเราห้ามแสงถ้ารถคันนี้หยุดเราต่อมาเนี่ยเราต้องหยุดห้ามแสงถ้าเราขี่สวนแล้วเห็นรถคันนี้หยุดถึงแม้ว่าเราไม่มีรถคันนำหน้าไม่มีรถต่อหลังแต่เห็นรถคันสีเหลืองหยุดเราต้องหยุดนะครับไม่ว่าตามเขาหรือสวนเขาต้องหยุดเพราะว่าเป็นเวลาที่แสดงว่าเด็กกำลังลงจากรถนะครับถ้าคุณขับรถแซงเขาในขณะที่เขาหยุดผิดกฎหมายสวนเขาถ้าเขาหยุดเราไม่หยุดก็ผิดกฎหมายสวนตามนะครับถ้าเขาหยุดเราต้องหยุดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเด็กจะวิ่งออกมาจากตรงไหนของรถใช่ไหมครับที่นู่นอย่างที่ผมเคยเล่าฟังว่าอะไรถ้าเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยรัฐบาลกับตำรวจไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยชีวิตเด็กสำคัญมากที่สุดนะครับชีวิตเด็กสำคัญมากที่สุดแล้วถ้าเราแซงก็จะมีกล้องอยู่หน้ารถจอดเด็กก็จะจับใบป้ายทะเบียนของเราตำรวจจะไวมากถ้าเกี่ยวกับเด็กตำรวจไวมากนะครับชนที่นู่นห้ามหนีนะครับชนที่นู่นห้ามหนีให้รอจนกว่าตำรวจจะมาคุณขยับรถไปอีก2กิโลหรือว่าจะต้องรีบไปไหนก็ตามนั่นคือการหนีความผิดนะครับหนีความผิดคุณชนคุณรู้ตัวว่าคุณชนเขาคุณรอตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการที่ว่าชนแล้ว2อาทิตย์กลับมามอบตัวหรือว่ายื่นทนายมาไม่มีนะครับให้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการรอตำรวจและตำรวจจะบอกให้เรากลับบ้านหรือไปโรงพักนั่นอีกเรื่องนึงแต่เราต้องรอ นะครับตัดสินใจเองไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ใช่ของเราคนเดียวนะครับซึ่งตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับขับรถบนถนนจะรถเด็กแล้วต่อไปสิ่งที่เราจะต้องใช้ถนนด้วยก็คือรถตำรวจกับรถดับเพลิงนะครับรถตำรวจกับรถดับเพลิงบนถนนถ้าเราได้ยินเสียงเขาบีบไซเรนหรือได้ยินเขาเปิดไฟนะครับเราต้องชิดข้างทางเลยครับจะรีบขนาดไหนต้องชิดเขาชนเราเขาไม่ผิดนะครับเพราะอาจจะมีไฟไหม้หรือว่ามีอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นแต่เห็นรถไฟอยู่ข้างหลังได้ยินเสียงปุ๊บเราต้องเลี่ยงเขาไปก่อนนะครับเลี่ยงเขาไปก่อนโดยเฉพาะรถดับเพลิงเนี่ยจะไวแล้วก็คันใหญ่นะครับเราได้ยินเสียงเนี่ยเราบางทีเนี่ยได้ยินเสียงก่อนที่เราจะเห็นรถอีกเราต้องรีบนะครับเราต้องรีบหูตาต้องไวนะหูตาต้องไวอีกสำคัญอีกอันนึงก็คือรถพยาบาลถ้าเราเห็นปุ๊บเราต้องเลี่ยงให้เขาไปก่อนเป็นกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายไม่ว่าจะแน่นขนาดไหนก็ตามเราต้องเลี่ยงให้เขาไปก่อนซึ่งต่างจากบ้านเรานะครับมองแล้วก็สงสารคนป่วยบ้านเราที่จะต้องนั่งอยู่บนรถแล้วถนนก็ติดแล้วไม่มีใครเข้าไปก่อนนะครับนึกถึงคนที่ไฟกำลังไหม้บ้านแล้วรถดับเพลิงไปไม่ได้ช่วยเหลือไม่ทันมีคนเสียชีวิตนะครับเพราะนั้นผมพูดทุกครั้งเลยไม่อยากให้เรารู้สึกแย่กับการที่เกิดเป็นคนไทยแต่อยากให้เรารู้สึกว่าถ้าเรามีระเบียบวินัยมากกว่านี้ชีวิตเราจะง่ายกว่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมัจจุทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้เป็นช่วงของคุยเทคโนโลยีนะคะมิชัยสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนคุณเบนจะมาน้ำหาชัยก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีมานำเสนอค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซานแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้ก่อนที่จะเริ่มเรื่องของเราถามก่อนพี่ซานออกกำลังกายไหม
ก็ออกถ้าเป็นไปได้ก็ออกอาทิตย์ละ2-3หนค่ะประมาณนั้น
แล้วทำไมถึงออกกำลังกาย
ก็เพราะว่าอยากให้ร่างกายแข็งแรงค่ะแต่คนชอบเข้าใจผิดนะว่าออกกำลังกายนี่อยากผอม
เออ
ตลกดีค่ะ
มันก็มีบางคนนะแต่จริงๆก็คือว่าคนที่สูงอายุเขาก็ไปนะเป็นเห็นที่สวนทนใช่ไหมคะใกล้ๆมหาวิทยาลัยเราจะเป็นสวนทนบุรีลมที่ตอนเช้าๆกับตอนเย็นๆจะเห็นผู้สูงอายุออกกำลังกายกันเยอะแกคงไม่ได้เน้นผอมกันหรอกน่าจะเป็นความแข็งแรงของร่างกายมากกว่าแล้วพี่ซันเคยทราบไหมว่าเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมันมีผลต่อสติปัญญาด้วย
ก็ไม่ได้สนใจในตรงนั้นเพราะว่าคิดว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวค่ะ
แต่ว่านี่นะคะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็คือมาจากหนังสือพี่ซันคะแนะนำ
จากอันอิลลัสเตรเต็ดนะคะฉบับเดือนตุลาคม2555นะคะ
ค่ะเป็นน่าสนใจมากก็คือเขาบอกว่าสมรรถภาพทางร่างกายมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพของสมองความฟิตของร่างกาย
พี่ว่าน่าจะมีส่วนเพราะเหมือนเวลาที่เราป่วยเรามักจะคิดอะไรไม่ค่อยออกมันน่าจะเกี่ยวข้องกันนะคะ
ทีนี้เราก็เพื่อสนับสนุนข้อมูลเนี่ยเราก็มาดูการวิจัยกันดีกว่าเนอะว่ากว่าเขาจะได้ข้อสรุปตรงนี้มาเนี่ยเขาก็จะมีคนนู้นคนนี้วิจัยมาเยอะแยะนะคะอันนี้ก็เริ่มต้นจากเป็นงานวิจัยของรู้สึกว่าจะเป็นชาวสวีเดนมั้งคะพี
่ค่ะ
นะคะก็คือเขาบอกว่าระบุชัดเลยนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้สมองเจริญเติบโตได้ด้วย
เขาดูจากอะไรเอ่ยเขาไปศึกษาจาก
เขาบอกว่านี่นะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างเช่นวิ่งกลางแจ้งปั่นจักรยานนะคะก็นั่นแหละก็คือบอกเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้สมองหลั่งสารบางอย่างออกมาแล้วก็เซลล์ประสาทส่งผลให้เซลล์ประสาทแข็งแรงกว่าเดิมสมองก็ทำงานได้ดีขึ้นแล้วนอกจากงานวิจัยของคุณคนนี้พี่ซันคะเดี๋ยวนะคุณคนนี
้ชาวสวีเดนท่านนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คุณอิงเกอร์เกิร์ตเอริกสันใช่ไหมน้องเบนใช่ไหมเขาทำ
เมื่อกี้ที่เบนบอกเนี่ยก็คือว่ามันเป็นผลสรุปยังไม่ได้บอกว่าเป็นงานของใครแต่ว่า งานวิจัยเขาบอกว่าจริงๆเมื่อ10ปีมาแล้วมันมีการเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็คือคนที่พี่ซันบอกนะคะก็เป็นชาวสวีเดนเหมือนกันเขาให้เด็กนักเรียนเนี่ยเรียนวิชาพละศึกษาเยอะเขาแบ่งเด็กเลยเป็นเด็ก2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยให้เรียนพละศึกษาเพียงสัปดาห์ละแค่2ครั้งพ
อ
ก็คือสัปดาห์นึงมี5วันนะก็เรียนแค่2ครั้งแต่อีกกลุ่มนึงเรียนมันทุกวันเลยวันละครั้ง
ค
่
ะ
เขาก็บอกว่าเด็กที่เรียนพละศึกษามากกว่าความฟิตของร่างกายจะดีขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับผลการเรียนสมาธิในห้องเรียนก็ดีกว่าอีกกลุ่มนึงที่ออกกำลังกายน้อยกว่าน ี่เห็นไหมคะแล้วก็เลยมีเนี่ยค่ะมีการเผยแพร่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีอีกนะคะพี่มีเกณฑ์ทหารพี่เคยทราบไหมเกณฑ์ทหารเขาวัดอะไรนะส่วนมากเบนจะเห็นเขาวัดร่างกายเน
า
ะ
ใช่เห็นว่าวัดร่างกายทั่วไปค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาวัด EQ หรือว่าวัดสมองด้วยหรือเปล่า
เออแต่ว่าอันนี้ค่ะเขาเป็นงานวิจัยก็คือให้วัดด้วยวัดทั้งสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็วัดทั้งIQ อะค่ะแล้วเสร็จแล้วผลแต่เขาใช้กลุ่มตัวอย่างเยอะมากเลยนะเขาใช้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยเด็กหนุ่ม 1.2 ล้านคนแล้วก็ผลก็เหมือนกันค่ะผลก็ออกมาก็คือว่าใครที่มีความฟิตของร่างกายมากกว่าเนี่ยก็มีสติปัญญาดีกว่าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกค่ะมันจะมีเรื่อยๆจะมีไปทดลองกับเด็กบ้างอย่างเช่นให้เด็กเนี่ยออกกำลังกายสัก20นาทีก่อนที่จะทำข้อสอบและอีกกลุ่มนึงนั่งเฉยๆไม่ต้องออกกำลังกายเลยอันนี้นะคะก็พบว่าเด็กที่ได้ออกกำลังกายแม้จะแค่สั้นๆก่อนที่จะทำข้อสอบเนี่ยก็ตอบคำถามได้ดีกว่าแปลกนะคะพี่เดี๋ยววันไหนที่เราจะมีอะไรสอบกันนี่เราต้องไปออกกำลังกายนะ
พี่วงไหนที่จะสอบเราต้องไม่อ่านหนังสือต้องทำอะไรเรื่อยๆเล่นๆค่ะมันจะได้แบบว่าหัวแล่นๆ
โอ้ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากงานวิจัยที่มีมาเยอะๆนะคะก็คือน่าจะสรุปได้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้สมรรถภาพทางสมองหรือก็คือสติปัญญาเนี่ยมันดีขึ้นด้วยเพราะว่าเขาอันนี้มันเป็นข้อมูลทางวิชาเขาพูดประมาณว่ามันทำให้สมองเจริญเติบโตขึ้นและส่งผลต่อสติปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าใครมีลูกมีหลานหรือตัวเราเองก็ได้ไม่ต้องลูกหลานเป็นวัยเราอย่างเงี้ยก็คือการออกกำลังกายมันก็ถ้างี้เราดูแล้วมันไม่ได้อย่างเดียวคือได้ความแข็งแรงของร่างกายป้องกันโรคภัยใช่ไห
ม
มันยังได้สติปัญญาได้สมาธิได้อะไรมาอีก
ใช่
ทีนี้ก็เลยเป็นว่ายิ่งน่าส่งเสริมให้แบบว่า
ออกกำลังกายกันเยอะ
ๆนอกจากนี้
ก็รู้สึกว่าเขาก็ไปทดลองนอกจากทดลองกับเด็กคนหนุ่มสาวแล้วเขายังทดลองกับผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะน้องเมย
์ใช่แล้วแต่ว่าผู้สูงอายุนะพี่คะเขาเน้นเป็นเรื่องความจำเขาก็แต่ผลการทดลองที่ออกมานะคะก็คือเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่มีความฟิตทางร่างกาย
มากอ๋อต่ำ
มากมากก็คือถ้ามากก็จะมีความจำดีกว่า
ดีมากอ๋อดีกว่า
คนที่มีผู้สูงอายุที่มีความฟิตทางร่างกาย
น้อย
อย่างนั้นนะคะแล้วเขารู้สึกเขาจะมีการทดลองด้วยนะคะกับผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้จะเป็นของคุณนี่ค่ะพี่คุณอาร์เธอร์ใช่ไหมคะเครเมอร
์
ในปี2011นี่เอง
ค่ะ
เขา
ล่าสุดเลยป
ี
ที่แล้ว
เขาก็ชักชวนคนวัยปลาย60จำนวน120คนมา
โอ้โหก็ไม่น้อยนะคะเยอะเหมือนกัน
ใช่เยอะเนาะแล้วเสร็จแล้วเขาแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนกันเพราะส่วนมากทดลองก็จะมีกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองอ่ะเนาะทีนี้เขาก็กลุ่มนึงเนี่ยให้ผู้สูงอายุนะคะเดินเร็ววันละ40นาที
ก็เหนื่อยเหมือนกันเน
า
ะ
เพราะที่นี้เขาเน้นว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่ออกกำลังกายเรื่อยๆนะต
้
องออกกำลังกายให้หัวใจ
เต้นเร็วขึ้น
เร็วขึ้น
ก็ให้มีเหงื่อบ้าง
ค่ะใช่อย่างนั้นก็คือเขาบอกว่าการฟิตของกล้ามเนื้อกับการฟิตของร่างกายไม่เหมือนกันเบนลืมบอกไปแล้วสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางสมองคือความฟิตของร่างกายไม่ใช่กล้ามเนื
้
อกล้ามเนื้อก็คือคนที่อะไรนะ
เล่นเพราะกายใช่
อย่างนั้นนะคะไม่ใช่เขาหมายถึงว่าเราต้องไปออกกำลังกายให้หัวใจเราเต้นเร็ว
ให้เลือดสูบฉีด
ใช่ต้องอย่างนั้นนะคะทีนี้ว่าพูดถึงผู้สูงอายุเมื่อกี้ต่อจาก120คนเนี่ยก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือให้เดินเร็ววันละ40นาทีและในระหว่างเดินเนี่ยต้องหัวใจเต้นเร็วประมาณร้อยละ60ถึง70ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจด้วยแต่แบบเนี้ยหนู สงสัยว่าถ้าเราไปเดินเองเราจะรู้ได้ยังไง
พี่ว่าถ้าเรารู้สึกเหนื่อยแล้วหัวใจเต้นแรงขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะ
เต้นบางที
น่าจะเท่าเกณฑ์ที่เขากำหนด
ถ้าเป็นฟิตเนสเนี่ยมันจะมีตัววัดเครื่องวัด
ใช่มันจะมีหน้าจอบอกว่าตอนนี้มันเราหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
ทีนี้อีกกลุ่มนึงก็ให้แค่ยืดเส้นยืดสายฝึกการทรงตัวหรืออะไรที่
เบาๆ
เบาๆเบาๆที่ไม่ได้ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคะเสร็จแล้วเขาก็มาตรวจสอบกันผลลัพธ์ที่ออกมาเขาก็บอกว่านี่ค่ะกลุ่มที่ให้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยสมองส่วนฮิปโปแคมปัสไอตัวนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับความจำมันจะเล็กลงเรื่อยๆ
เพิ่งเล็กลงด้วยนะแทนที่จะเท่าเดิม
มันเล็กลง
กับเล็กลงค่ะ
เพียงปีเดียวเท่านั้นเล็กลงกว่าเดิมถึงร้อยละ
1.4
ส่วนกลุ่มที่ทำกิจกรรมเป็นประจำนะคะใหญ่ขึ้นด้วยร้อยละ 2ก็คือถ้าสมองส่วนฮิปโปแคมปัสขยายตัวก็คือความจำมันก็จะดีขึ้นเนี่ยดูสิคะ
พูดถึงความจำกับผู้สูงอายุก็สำคัญนะเพราะว่าเท่าที่เห็นคนไทยเนี่ยค่ะพออายุมากๆก็จะเป็นโรคอัลไซเมอร์นะ
ใช่
ค่ะ
มันมีพูดด้วยว่าการออกกำลังกายช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วย
อ๋อจริงเหรอคะ
แต่เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นในแง่ของเพราะทำให้ความจำดีขึ้นนะ
เออๆ
เขาบอกว่าการที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะพี่
ค่ะ
มันจะมีคราบผลึกอ่ะเกาะอยู
่ค่ะ
อยู่
ที่สมองใช่ไหม
ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยป้องกันไม่ให้สมองสร้างคราบผลึกที่เป็นอันตรายขึ้นมามาก
แสดงว่าร่างกายคนเรามันต้องสร้างคราบอันนี้ขึ้นมาในอายุหนึ่งแน่เลยพออายุหนึ่งมันจะผลิตไอ้ตัวนี้มาเกาะแต่ถ้าเราออกกำลังปุ๊บมันก็จะลดการผลิตไอ้คราบ
อันนี้คือผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะเป็นเพราะคราบผลึกอันนี้นั่นแหละแต่นี้เขาบอกด้วยว่าผู้ที่มีความเสี่ยงที่เป็นโรคเนี้ยถ้าเกิดว่าออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะ
ก็ดี
นะเนี่ย
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยดูโอ้โหมันสรุปว่าออกกำลังกายยังไงก็ดี
ใช่ดีหลายอย่างเนาะทั้งเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะสมองในเรื่องของอะไรเหมือนเด็กที่เขาทดลองกับเด็กเมื่อกี้เนาะที่น้องเบนบอกแล้วก็เรื่องของความจำของผู้สูงอายุด้วย
ใช่ก็คือนอกจากจะร่างกายแข็งแรงสติปัญญาดีความจำก็ดีด้วยสรุปว่าไปออกกำลังกาย
ถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสเราต้องห้ามอ้างว่าเราไม่มีเวลานะคะไม่ไงั้นเราจะไม่ได้ออกกำลังกายเลย
แต่อย่าลืมว่าต้องอะไรคะต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็ว
แล้วก็พอดีนะคะอย่างน้อย30นาทีอ่ะไม่ควรเกินชั่วโมงนึงนะ40นาทีประมาณ
ต้องดูว่าถ้าเราเหนื่อยมากจนจะเหมือนจะเป็นลมหรืออะไรงี
้ก็อยู่ไม่ใช่ว่าร่างกายเราไม่พร้อมนะ
ใช่
ต้องดูร่างกายตัวเองด้วยค่ะ
ก็อย่างผู้สูงอายุจริงๆเขาบอกว่าไม่ต้องวิ่งแล้วให้ใช้การเดิน
จริงๆวัยอย่างเราค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะพี่ว่าไม่ต้องวิ่งหนักๆก็ได้นะคือวิ่งหย่อๆอย่างเงี้ยค่ะ
ยกเว้นคนที่เขาเป็นนักวิ่งอ่ะเขาวิ่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนอันนั้นเขาอาจจะยังวิ่งได้ก็คือหาวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็การไปฟิตเนสเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครชอบแบบนั้นก
็
มันก็จะดีตรงที่ว่ามีคนดูแลด้วยใช่ไหม
คะใช่ค่ะ
มีคนให้คำแนะนำ
ใช่
แต่ถ้าเกิดชอบแบบธรรมชาติก็คือเข้าสวนสาธารณะหรืออะไรก็
ศูนย์กีฬา
ศูนย์กีฬาตรงศูนย์กีฬากลางแจ้งตรงข้ามเทคโนเนี่ยค่ะตรงใกล้ๆเทคโนก็มีคนมาใช้บริการเยอะนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้ก็มาสวนธนบุรีลมแล้วก็ศูนย์กีฬากลางแจ้ง
ใช่ค่ะเพราะว่ามีสถานที่ให้เราได้ออกกำลังกายหลายที่เลยนะคะ
ทีนี้ก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อย
อีกเล็กน้อยเรา
ก็มีอะไรมาฝากเพิ่มเติมไหมคะ
ค่ะเนื่องจากทุกวันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทคอมพิวเตอร์ iPad iPhone แท็บเล็ตกันเยอะมากนะคะก็เลยจะเอาเคล็ดลับในการรักษาสายตาจากการใช้อุปกรณ์พวกนี้มาฝากกัน
เห็นด้วยค่ะสังเกตวันไหนถ้าเกิดนั่งจ้องคอมทั้งวันนะ
ใช
่พอตอนเย็นเนี่ยมันจะปวดบางทีมันปวดหัว
ใช่ค่ะใช่แต่อันนี้เขาก็บอกเลยค่ะว่าการที่ใช้สายตากับคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยนอกจากจะทำให้สายตาล้าแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราปวดหัวแล้วก็ปวดหลังร่วมด้วย
แต่อันนี้มันเฉพาะจอคอมอย่างเดียวไหมคะ
อันนี้เขาจะเน้นคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาที่ทำงานเนาะเราก็จะใช้อะไรที่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะค่ะ
ทีนี้ยังไงคะพี
่ก็จากข้อมูลที่ได้มานะคะฝ่ายจักษุวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยบอกว่าการจ้องหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยก็มีผลต่อการทำงานของระบบการมองเห็นแต่ทีนี้ แต่ก็คือไม่ได้สรุปว่ามันเป็นอันตรายต่อประสาทตาโดยตรงนะคะแต่ว่ามันทำให้เราแบบเมื่อยตาปวดตาตาแห้งหรือคนที่แพ้คอมพิวเตอร์ค่ะก็จะมีอาการถึงขนาดที่ว่าต้องคอยหยอดน้ำตาเทียมเลยเรื่อย
ๆก็คือที่เขาบอกว่าเนี่ยตาระคายเคืองตาแดงน้ำตาไหลตาแห้ง
ใช่นั่นแหละค่ะก็พูดถึงถ้าเป็นเยอะๆมันก็ทำให้ขัดขวางกันทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราเหมือนกัน
แล้วที่นี้เขาบอกไหมคะพี่ว่าเราควรจะยังไงดีเพื่อจะช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะ
เขาบอกว่าก็คือถ้าสำหรับคนที่ใส่แว่นตานะคะใส่แว่นตา2ชั้นนี่พี่ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าสำหรับผู้ที่ใช้แว่นตา2ชั้นเนี่ยเขาต้องปรับแว่นใหม่ให้ชั้นล่างที่เอาไว้สำหรับดูระยะใกล้อ่ะอยู่ในระยะสูงกว่าเดิมอันนี้คิดว่าคงต้องไปให้ร้านแว่นตา
สงสัยจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่แว่นตา2ชั้นบางทีคนสูงอายุที่เขาเป็นทั้งสายตา
อ๋อสายตายาวแล้วสายตาสั้น
เพราะว่าเลนส์สายตายาวเนี่ย มันจะอยู่ด้านล่าง เวลาจะอ่านหนังสือใกล้ๆเนี่ยเขาจะต้อง
สะต้องตาออกแล้วมันจะหลุดตาเราจะหลุดลง
แต่ถ้าเกิดว่าสายตาเลนส์สายตาสั้นเนี่ย มันจะอยู่ด้านบนนะคะน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้น
ใช่แล้วก็ในเรื่องของนี้ด้วยการปรับท่านั่งให้เอื้อต่อการมองคอมพิวเตอร
์
ค่ะก็คือต้องระยะห่างจากเราประมาณ1ฟุตโดยประมาณนะคะแล้วก็จอนี้ต้องไม่ต่ำเกินไปหรือสูงเกินหน้าเรามากเกินไป
มันว่าให้เราไม่ต้องก้มคอตลอดเวลามองคอมหรือว่าแงนตลอดเวลามองคอมพิวเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็อะไรนะต้องพักสายตาบ้างแบบว่าหันไปกระพริบตาให้เพื่อนร่วมงานบ้างอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
กระพริบตาไม่ต้องให้เพื่อนร่วมงานได้
ได้กระพริบตาบ้างหันไปทำอย่างอื่นบ้างเงี้ยค่ะพักสายตาบ้างอันนี้ก็ไปใช้กับคนที่ใช้ iPad หรือใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เหมือนกันนะก็คือเราต้องระวังท่านั่งของเรา
ก็คือพวกจริงๆเขาบอกว่าอันนี้ค่ะจอคอมพิวเตอร์มันจะปล่อยรังสีออกมา2ชนิดรังสีที่ปล่อยออกมาเนี่ยค่ะ
ค่ะ
ก็คือที่พี่บอกว่าไม่อันตราย
ต่อประสาทตา
แต่มันจะทำผลส่งผลอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้จริงๆไม่ใช่จอคอมของเนื้อเบนว่าจอ
ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะ
เดี๋ยวนี้จอทีวีอ่ะเวลา
ก็จ้าเน
า
ะ
จ้าเวลาดูใกล้ๆถ้าที่บ้านเรามีจอใหญ่แล้วเราระยะการดูเราใกล
้ใกล้เกิน
ก็เป็นเหมือนกันนะ
ก็รู้สึกเสียสายตาเหมือนกัน
เขาถึงมีระยะการดูเกี่ยวกับพวกเนี้ยค่ะทีวีแต่เบนไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่เวลาเราไปซื้อค่ะทีวีเราจะถามคนที
่พนักงาน
เขาได้ว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจอ40นิ้วอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบมีระยะในการดูเนี่ย3เมตรพอไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าเลือกซื้อที่ใหญ่ไว้ก่อน
ต้องเลือกให้เหมาะกับอะไรนะบริเวณห้องของเราด้วย
ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะฝากเอาไว
้ค่ะนั่นก็คือทั้ง2เรื่องนะคะเรื่องของการออกกำลังกายที่ทำใหสมองเราดีนะคะ
ก็คือว่าทั้งความจำดีแล้วก็สติปัญญาดี
ค่ะแล้วก็เล็กๆน้อยๆจากการใช้คอมพิวเตอร์นะคะ
พี่ซันขอบคุณข้อมูลของนี้ก่อนค่ะ
ข้อมูลอันล่าสุดเอ้ยอันหลังนี้นะคะคอมพิวเตอร์นี้ได้มาจากหนังสือพิมพ์ M2F นะคะฉบับวันเดือนพฤศจิกายนค่ะค่ะ
ทีนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วค่ะพี่ซัน
ค่ะใช่ค่ะก็ต้องฝากช่วงของเรานะคะแล้วก็ช่วงอื่นของมาจอทอวาไรตี้นะคะติดตามช่วงต่อไปของรายการได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงของนานาสาระค่ะก็จะเป็นช่วงของการใกล้เกือบจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ผลกระทบของเทคโนโลยีที่จะมีผลกับคนในบ้านเรารวมทั้งที่ต่างประเทศก็มีการวิจัยเก็บข้อมูลมาแล้วนะคะชื่อหัวข้ออาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะดิฉันไปอ่านพบมาจากนิตยสาร Health Today นะคะ ซึ่งนายแพทย์ท่านนี้คือนายแพทย์นฤทธิ์เจนวิริยะเนี่ยท่านเขียนเอาไว้น่าคิดน่าสนใจมากทีเดียวนะคะท่านได้รวบรวมข่าวแล้วก็เรื่องของงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมากกันทุกวันนี้นะคะว่าต้องระวังก็คือเรื่องโรคจิตที่อาจจะเกิดจากอินเทอร์เน็ตได้ฟังดูก็เริ่มรู้สึกว่ามันชักจะใกล้ตัวเราเข้าไปทุกทีนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้ที่บ้านเราเมืองไทยเองเนี่ยคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเด็กเล็กๆเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแท็บเล็ตเข้ามาแล้วนะคะในการเรียนรู้อาจจะไม่ได้ถึงกับเข้าไปติดเกมอินเทอร์เน็ตก็ตามเนี่ยแต่ว่าส่วนหนึ่งของที่เราหนีไม่พ้นก็คือการที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้เข้ากับในการเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยนะคะในการค้นคว้าหรือว่าในการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้นะคะในแง่อื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงหรือความรู้อะไรต่างๆก็ตามนะคะทั่วโลกก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมีข่าวที่เราลองมาค่อยๆเรียบเรียงเนี่ยเราก็จะพบว่า มันก็เป็นจริงอย่างที่คุณหมอพูดมานะคะเขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยที่สหรัฐเนี่ยนะคะมีคนบ้าอินเทอร์เน็ตถึงขนาดที่ว่าทำคลิปแปลกๆมาโชว์ให้ดูนะคะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยบันทึกถึงเรื่องของการฆ่าคนเลยนะคะแล้วกินสมองนะคะบางคนเนี่ยฆ่าแล้วเอาไส้ออกมาละเลงขว้างเล่นก็มีนะคะบางคนเนี่ยล่าฆ่าแมวนะโชว์ให้ดูในคลิปนะคะแล้วก็บางคนก็โชว์เรื่องของตัวเองกินเลือดนะคะกินเลือดดื่มเลือดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาพวิดีโอที่กินซากศพถูกฉีกออกมาจากร่างของคนรักก็มีนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงและในที่สุดเนี่ยถูกจับกุมนะคะขณะที่อ่านข่าวตัวเองในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่คนเราพิลึกได้ขนาดนี้นะคะมันก็น่าคิดแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสมองของคนเหล่านั้นนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ในบทความนี้ได้พูดถึงนะคะรวมไปถึงถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยยังจำได้นะคะในปีพุทธศักราช2554เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะปีก่อนปีนี้คือปีที่แล้วนี่เองนะคะก็เคยมีข่าวดังมากเลยตอนนั้นเป็นข่าวช็อกโลกนะคะนั่นก็คือหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนเดอร์สเบริงเบรวิกนะคะคนนี้อยู่ที่นอร์เวย์นะคะแล้วก็คนนี้ก็เกิดอาการที่ว่าไปทำการฆ่าหมู่ชาวเดนมาร์กนะคะ77คนทีเดียวนะคะที่เกาะแห่งหนึ่งนะคะไม่ได้รู้สึกผิดบาปอะไรโดนจับกุมได้นะคะนายเบรวิกเนี่ยเป็นประวัตินักท่องเว็บเต็มเวลานะคะทั้งกลางวันกลางคืนไม่เคยเว้นเลยก็คือหมกมุ่นอยู่กับการเสิร์ชเว็บไซต์ต่างๆอ่านนะคะแล้วก็มีการฝึกซ้อมยิงปืนในเกมทุกวันด้วยมีการยิงปืนในเกมนะคะก็คือซ้อมความแม่นในเกมนะคะแล้วในอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช็อกความรู้สึกของคนเนี่ยนะคะและใน YouTube นี่ก็มีเรียงความภาพนะคะโดยวิลเซฟกล่าวในโลกของอินเทอร์เน็ตว่ามันมีความบ้าอยู่มากนะคะในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเข้าไปที่ตรงไหนด้วยนะคะเราเลือกที่จะเข้าและเสพมันหรือเปล่านะคะหมายถึงว่ามันมีสิ่งสารพันเหมือนเรื่องในโลกนี้มันมีหมดนะคะอยู่ที่เราจะไปสนใจมันเรื่องไหนนะคะโลกของความเป็นจริงกับโลกเสมือนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากเลยห่างกันแค่1คลิกเท่านั้นนี่คือเรียงความเขียนไว้นะคะแล้วก็บอกว่าสำหรับคนจิตใจปกติเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะคะแต่สำหรับคนที่มีจิตใจอ่อนแอหรือเป็นคนที่โน้มเอียงที่จะวิกลจริตอยู่แล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตอาจจะทำให้วิกลจริตไปได้เลยคือเขาก็เหมือนฝังหัวนะคะแล้วก็เชื่อตามนั้นไปนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ควรระวังเหมือนกันนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะเมื่อปี2554เนี่ยนะคะศาลสูงสหรัฐเนี่ยยอมรับผลงานวิจัยนะคะที่เป็นเรื่องของวิดีโอเกมทางอินเทอร์เน็ตค่ะบอกว่านั่นเป็นปัญหาทางสังคมนะคะแต่ว่าไม่สามารถห้ามขายเกมแก่เยาวชนในลอสแองเจลิสได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญก็อาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ที่ประเทศจีนและเกาหลีเนี่ยเขาลงมือทำไปแล้วนะคะเพราะเขาเห็นว่ามันอันตรายมากนะคะนอกจากข่าวคราวความเห็นของฝ่ายต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของบทความวิชาการนะคะซึ่งมีนักวิชาการมาอ่านมามี peer review นะคะกล่าวเอาไว้ว่าการที่เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยจะทำให้เราหมกมุ่นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราโง่ลงด้วยเพราะไม่มีเวลาที่จะคิดทำอะไรอย่างอื่นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเหงาเพราะเหมือนเสมือนกับไร้ญาติขาดมิตรนะคะแล้วก็ขาดสังคมกับมนุษย์ในชีวิตจริงอาจจะเกิดความซึมเศร้าหรือว่าเคร่งเครียดหรือว่าอาจจะเกิดภาวะที่ย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเกิดสมาธิสั้นหรือบางคนเนี่ยถึงขั้นบ้าไปเลยนะคะพอเขาเอาไปตรวจสมองนะคะคนเหล่านั้นนะคะคนที่บ้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะไปตรวจสมองพบว่ามีเครื่องสแกนสมองพิเศษที่จะทำให้เห็นเลยค่ะว่าภาพของคนที่บ้านอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์อย่างหมกมุ่นเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเหมือนกับคนเสพยาเสพติดคือแอดดิกนะคะคือเสพติดนะคะไอ้คนในปัจจุบันเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะหมกมุ่นอยู่กับอินเทอร์เน็ตมากเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นในสหรัฐเนี่ยปี1996นะคะก็มีการรายงานแล้วว่านักวิจัย7คนที่สถาบัน MIT ทำตัวเหมือนมีชีวิตอยู่ระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตเสมือนนะคะ บ้านเราก็คงจะต้องคอยสังเกตกันแล้วนะคะมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแล้วเวลาเดินทางไปไหนมีคีย์บอร์ดพกในกระเป๋ามีจอมอนิเตอร์ขนาดเล็กหนีบอยู่ที่แว่นตาเพื่อที่จะท่องอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเรียกว่าไม่ละเว้นเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเยาวชนทุกวันนี้เนี่ยทำตัวกลืนไปกับโลกไซเบอร์นั่งอยู่หน้าจอวันละ8ชั่วโมงค่ะท่านผู้ฟังนะคะใช้เวลากับมันมากกว่ากิจกรรมอื่นๆในชีวิตนั่นก็มีผลกับร่างกายอีกด้วยนะคะอันนี้แน่นอนนะคะบริษัทเทคโนโลยีต่างๆก็พยายามผลิตเครื่องมือมาขายแข่งขันกันนะคะดึงลูกค้าตอนนี้ก็เราทุกคนก็ต้องมีทั้ง iPod iPad iPhone นะคะสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆนะคะยังเหลือไอบ้านะคะยังไม่มานะคะนั่นนะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าใช้ไปนานๆก็มีสิทธิ์ได้นะคะมีคนมากมายทีเดียวที่นอนกับเครื่องมือเหล่านี้นะคะบางคนเนี่ยไม่ทันลุกออกมาจากเตียงเลยกดออนไลน์ก่อนเลยตื่นปุ๊บกดปั๊บนะคะแล้วก็มีการส่งเท็กซ์ที่เป็น message text หรือว่าข้อความนะคะส่งเป็นว่าเล่นเลยนะคะบอกว่าราวกับกระพริบตาคือส่งทีไม่หยุดเลยนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่าคนอเมริกันเองนะส่งเท็กซ์กันราวๆ400ครั้งต่อเดือนเดือนหนึ่งส่ง400ครั้ง400หนนะคะเดือนหนึ่งนี่มี30วันนะคะแสดงว่าวันหนึ่งส่งมากกว่า10เท็กซ์นะคะเฉลี่ยแล้วใช่ไหมคะก็คือส่งก็เยอะนะคะส่วนเด็กวัยรุ่นนี่เขาส่งเท็กซ์กันยิ่งกว่านั้นค่ะท่านผู้ฟังลองทายสิคะว่าเท่าไหร่เด็กวัยรุ่นส่งถี่นะคะศักยภาพร่องรวดเร็วว่องไวเวลาว่างเยอะ 3,700 เท็กซ์นะคะ 3,700 ข้อความต่อเดือนท่านก็ลองหารดูก็แล้วกันนะคะเอา30หารก็จะรู้ว่าเด็กวัยรุ่นได้ส่งกันถี่แค่ไหนวันหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นร้อยเลยใช่ไหมคะเป็นร้อยนะคะนั่นคือร้อยกว่าเลยนะคะอันนั้นคือเด็กวัยรุ่นส่งเท็กซ์ของอเมริกันนะคะของเราก็ไม่มีใครทำสำรวจเอาไว้นี่คะยังหาไม่เจอนะคะแต่ว่านั่นก็เห็นแนวโน้มนะคะของโลกทั่วไปนะคะโลกทุกวันนี้เขาบอกว่านับวันเนี่ยนะจะกลายเป็นคนที่กลายเป็นมนุษย์ไซเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะคะมันก็ไปทางไหนก็เห็นคนก้มหน้ากดนะคะกดส่งคีย์ข้อความต่างๆก็เป็นเรื่องจริงนะคะที่เรายอมรับกันนะคะเราอาจจะต้องคอยเบรกตัวเองไว้บ้างนะคะนอกจากนี้นักวิจัยนี่ก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบบการติดต่อสื่อสารเท่านั้นหรอกนะคะแต่มันกลายเป็นในดีมก็มีร้ายนะคะอันนี้ในที่นี้นี่คือสิ่งที่ร้ายก็คือว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อจิตใจมากด้วยเพราะฉะนั้นในด้านดีก็มีนะในด้านเสียนี่ก็มีนะคะปีที่แล้วนักวิจัยชื่อว่าซูซานกรีนฟิลด์นะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยออกมาเตือนเลยนะคะบอกว่าให้ระวังผลร้ายของการหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ตค่ะเนื่องจากข้อมูลดิจิทัลอาจจะทำให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงจรของสมองค่ะเกิดความบ้าคลั่งขึ้นมาได้นะคะเรียกว่าเป็นปัญหาของการหมกมุ่นอินเทอร์เน็ตนะมันมีผลมากราวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างสภาวะโลกร้อนทีเดียวไม่น่าเชื่อค่ะท่านผู้ฟังว่ามันรุนแรงขนาดนั้นเชียวนะคะคือการที่เราเสพติดมันมากแล้วมันมีผลกับคลื่นสมองของเราและเปลี่ยนเราเนี่ยอันนี้ก็เราต้องอย่าติดเป็นขนาดนั้นนะคะคุณหมอเภสัชกรท่านนี้นะคะท่านเธอพูดว่าเด็กที่เติบโตในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้สมองอาจจะเปลี่ยนไปจนกลายเป็นซอมบี้ค่ะซอมบี้ก็คือผีดิบใช่ไหมคะผีดิบฟื้นคืนชีพอันนี้น่ากลัวมากนะคะคือเสพติดจนกระทั่งอาจจะไร้สติไปเลยนะคะมันก็เริ่มมีปรากฏการณ์นะคะปีเตอร์ไวโบรเนี่ยนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันประสาทแล้วก็พฤติกรรมมนุษย์อยู่ที่ UCLA นะคะได้กล่าวไว้ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเหมือนกับโคเคนค่ะผู้เสพจะมีอาการคลั่งและตามด้วยซึมเศร้าเวลามีสติก็จะกลายเป็นคนที่วิตกกังวลมีความย้ำคิดแล้วก็เครียดและอยากเสพอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะปีหน้าเลยเนี่ยนะคะปี2556เนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนะคะคู่มือสถิติการวินิจฉัยภาวะผิดปกติทางจิตของสหรัฐนะคะและจะมีเรื่องความผิดปกติของการเสพอินเทอร์เน็ตรวมอยู่ด้วยคือนับเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งเลยค่ะท่านผู้ฟังท่านบ้านเรารีบฟังไว้ก่อนนะคะในไม่ช้าเราอาจจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แหละสำหรับเยียวยาเด็กที่เสพติดอินเทอร์เน็ตรวมทั้งผู้ใหญ่บางคนบ้านเราก็อาจจะมีก็ได้นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ตามมาเพราะว่าโลกมันก็เจริญแล้วก็ไล่ตามกันมานะคะก็เรียนแบบกันนะคะมาดูประเทศไต้หวันกับประเทศจีนและเกาหลีนะคะสามประเทศนี้เนี่ยเขายอมรับเรื่องนี้เลยนะคะว่ามันเสพติดได้จริงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากของชาติเขานะคะทางชาติแถบเอเชียเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นแล้วว่าประชาชนหลายสิบล้านคนในประเทศเหล่านี้ก็เสพติดอินเทอร์เน็ตร้อยละ30เป็นวัยรุ่นส่วนมากติดเกมติดโลกเสมือนแล้วก็สังคมออนไลน์ไม่มีชื่อประเทศไทยอยู่ในลิสต์นี้นะคะอาจจะยังไม่วิตกเท่าไหร่นะคะ เขาบอกว่าติดโลกเสมือนจริงนะคะแล้วก็สังคมออนไลน์เคยมีข่าวอันนี้เราก็เคยเห็นด้วยสายตาเราเลยนะคะว่าสามีคือสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยนะคะถึงขนาดปล่อยลูกตัวเองตายอะค่ะคือตัวเองไม่เลี้ยงลูกเพราะว่าไปสนใจที่จะไปอยู่ในโลกเสมือนจริงมากกว่าคือปล่อยให้ลูกอดอาหารตายลูกแห้งตายนะคะอันนั้นเราก็เคยได้ยินกันบ่อยๆด้วยนะคะไม่ใช่รายเดียวนะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กค่ะเด็กคนนี้ตียายจนตายเป็นเด็กก้าวร้าวไปเลยนะคะบ้านเราก็มีมาแล้วล่ะนะคะบางอาจไปห้ามให้เลิกเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาเครดิตการ์ดของยายไปซื้อเวลาอินเทอร์เน็ตเพิ่มด้วยนะนั่นก็คือเด็กที่ว่าคุมไม่อยู่ละเพราะว่าติดจนกระทั่งแบบว่าจะต้องทำให้สำเร็จนะคะก็เลยเกิดอาการคลั่งขึ้นมาก็ไปตียายตัวเองตายนะคะมีรายงานอีก10รายนะคะเล่นอินเทอร์เน็ตนานแล้วก็คลิกสั่งอาหารมากินโดยไม่ลุกไปไหนเลยนั่งอยู่กับที่ตลอดเวลานะคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะที่คือหลงลืมไปเลยความหลงนะคะหลงอินเทอร์เน็ตมากจนกระทั่งไม่ลุกไปไหนไม่ทำอะไรนะคะในที่สุดเนี่ยเกิดปัญหาคือลิ่มเลือดจากขาไปอุดปอดตายคงคล้ายๆกับคนที่นั่งเครื่องบินชั้นอีโคโนมี่นะคะแล้วก็เลือดลมเดินไม่สะดวกอะค่ะแล้วก็ลิ่มเลือดก็เลยไปอุดและทำให้หัวใจล้มเหลวนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะคะที่เห็นมาแล้วเยอะนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศเกาหลีเนี่ยนะลงทุนสร้างศูนย์รักษาโรคบ้าอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะแล้วก็จัดการประสานงานให้มีการปิดเว็บตอนดึกสำหรับเยาวชนจริงๆเนี่ยถ้าเราฝึกก็คือต้องควบคุมเวลาจริงๆนะคะควบคุมจิตใจต้องฝึกก่อนแต่นี้ว่าถ้าเกิดปล่อยเลื่อยเปื่อยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแน่ว่าคุมใจตัวเองไม่ได้นะคะต้องคุมเวลานะคะขนาดที่ว่ามีข่าวถึงขนาดแพทย์บางคนนะคะเริ่มใช้วิธีรักษาโรคเสพติดอินเทอร์เน็ตนะคะแบบพิสดารพันลึกนะคะดึกดำบรรพ์มากเลยคือมีการเคลื่อนตีและช็อตสมองด้วยไฟฟ้าท่านผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะคะว่าถึงขั้นนี้เลยคือช็อตให้ลืมไปเลยนะคะว่าคลั่งอินเทอร์เน็ตนะคะจิตแพทย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยทำการศึกษาเรื่องการเสพอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็กล่าวว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ติดอินเทอร์เน็ตโดยมีผู้ป่วยหลายคนที่ไม่เคยติดยาหรือเสพติดอะไรเลยแต่ก็เสพอินเทอร์เน็ตแต่เล่นแล้วรู้สึกชื่นมื่นมีความสุขมากนะคะผลการศึกษาของคนที่ใช้ iPhone 200คนของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่า10%เสพติดอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่บอกว่ามีอาการเสพติด3%ยอมรับว่าไม่ให้ใครแตะ iPhone ของตัวเองเลยห้ามแตะเด็ดขาดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะบอกว่ามันก็ส่งสัญญาณมาเรื่อยๆแล้วนะคะหลายคนติด Facebook มีคนทำการสำรวจใช้ Facebook นะคะ750คนพบว่าคนส่วนใหญ่ยกเว้นคนอายุมากกว่า50ปีดิฉันอยู่นอกลิสต์นะคะแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอาจจะติดไปแล้วก็ได้นะคะบอกว่าล้วนแต่เสพติด Facebook ค่ะเปิดอ่านข้อความตลอดเวลาทุก15นาทีที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าแต่ละคนมีบุคลิกแบบย้ำคิดย้ำทำดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูบ่อยๆนะคะน่ากลัวนะคะผลการศึกษาในคนกลุ่มนี้พบว่าเมื่อให้อาสาสมัครที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลยมาใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ5ชั่วโมงแล้วตรวจสแกนสมองนะคะพบการเปลี่ยนแปลงของสมองเกิดขึ้นนะคะโดยอินเทอร์เน็ตสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของคนให้เหมือนสมองของคนเสพยาเสพติดได้ย้ำนะคะมันเสพติดได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าตกเป็นทาสมันนะคะคือต้องสลัดออกมาแล้วออกไปทำอย่างอื่นค่ะนอกจากนี้ก็มีการศึกษาที่ประเทศจีนนะคะแสดงว่าการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเสพติดก็ทำให้สมองเสื่อมด้วยส่วนที่ควบคุมการพูดความจำการเคลื่อนไหวฝ่อลง10%-20%สรุปแล้วมันทำลายสมองนะคะเป็นคลื่นไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ต่างๆนะคะยิ่งใช้เวลาออนไลน์มากเท่าไหร่ยิ่งมีผลเสียมากเท่านั้นเราพบค่ะว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปทำให้เกิดโรคซึมเศร้าค่ะท่านผู้ฟังฟังไว้แล้วก็ต้องสังเกตตัวเองสังเกตลูกหลานนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะมีผลที่เกิดขึ้นมานะคะเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยแม้แต่มหาลัยของคาร์เนกี้เมลลอนนะคะปี1998ก็พบเช่นเดียวกันนะคะทำให้คนเนี่ยซึมเศร้าเหงาหงอยขาดมิตรในชีวิตจริงค่ะอยู่แต่โลกเสมือนจริงซะมากกว่านะคะก็เลยไม่สนใจใครนะคะแม้แต่คนนิสัยร่าเริงเนี่ยถ้าเกิดใช้อินเทอร์เน็ตมากๆก็กลายเป็นคนซึมเศร้านะคะอดหลับอดนอนขาดการออกกำลังกายผลเสียมันจะฝังรากลึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องระวังอะค่ะอย่ามองแต่ด้านดีนะคะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะมากเกินไม่ดีค่ะทางสายกลางดีที่สุดนะคะเขาบอกเลยว่านะคะมหาลัยของ Case Western นะคะ Reserve เนี่ยนะคะก็พบความเกี่ยวเนื่องของอารมณ์เช่นกันว่าใช้มากอารมณ์จะเครียดซึมเศร้าบางคนถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระตุ้นอารมณ์ทางด้านนี้ขึ้นมานะคะธรรมชาติจริงๆแล้วดีที่สุดใช่ไหมคะการอยู่กับสายลมแสงแดดเนี่ยนะคะแต่เราส่วนใหญ่ก็บางทีสิ่งแวดล้อมในโลกนี้มันเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหันมาหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากเกินก็จะมีผลนะคะใครที่ยังได้วิ่งออกกำลังกายทุกวันนี้ฉันคิดว่า ันนั้นคือสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ทำให้เรายังบาลานซ์ตัวเองได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าเราเองก็ต้องระวังตัวเราเองรวมทั้งบุตรหลานของเราคนที่อยู่ในความดูแลของเรานะคะอย่าให้ถึงขนาดคลั่งหรือว่าบ้าไปนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มให้เขารู้จักนี่คือการคุมเวลานะคะการสร้างกติกาที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าที่บ้านเองเนี่ยท่านก็มีการคุมกติกาเรื่องนี้เหมือนกันว่าตามสัญญาคือกี่นาทีแล้วต้องเสร็จตามนั้นแล้วต้องเบรกอะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของการที่ไม่ให้คนเราเนี่ยหลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งนี้มากเกินไปนะคะก็ฝากไว้เป็นแง่คิดให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเป็นการส่งท้ายปีเก่านะคะว่าดูแลในเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่าให้คนทั้งหลายเนี่ยเสพติดอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นโรคจิตทางอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปนะคะขอได้รับความขอบคุณในการรับฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ